لأ نلكيلي لا كلنا
نعم والله تام ما تف...
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani Washington DC. Karibu katika matangazo ya jioni hii ya tarehe 17 Februari, siku ya Jumatano mwaka 2021. Jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi ni Harrison Kamau. Tunasikika kupitia masafa ya FM, masafa mafupi, radio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, vile vile kwenye www.voaswahili.com.
Na miongoni mwa ripoti za kuandalia hii leo, huko nchini Tanzania, kufuatia kifo cha mwanasiasa mkongwe Maalim Seif Sharif Hamad ambaye alikuwa makamu wa kwanza rais wa visiwani Zanzibar, Watanzania watamkumbukaje?
Kwa kweli mimi naweza kumkumbuka Maalim Seif kwa mambo mengi, kwa sababu nilibahatika kufanya naye kazi kwa zaidi ya miaka 17 nikiwa miongoni mwa wasaidizi wake wa karibu. Lakini zaidi namkumbuka kwanza ni mtu ambaye alikuwa sio mpenda mafuu. Ni mtu anayependa maisha ya kawaida sana, tofauti na vile ambavyo watu walikuwa wanaiona heshima ama hadhi aliyokuwa nayo.
Katika habari nyingine, huko DRC katika mji wa Oicha wilayani Beni, watu wanne wameuawa na wengine kujeruhiwa na kutekwa na watu wanaoshukiwa kuwa waasi wa ADF kutoka Uganda.
Hizo ni baadhi ya ripoti utakaosikia katika matangazo yetu leo ambayo inadumu kwa nusu saa, lakini kwanza kabisa Harrison Kamau anakusomea habari muhimu za dunia.
Serikali ya Uingereza imeidhinisha jaribio la kwanza la aina yake ambapo watu wa kujitolea watawekwa kwa makusudi kwenye mazingira yenye virusi vya corona. Chini ya programu hiyo iliyopewa jina la Human Challenge, hadi watu 90 wa kujitolea na wasio na virusi wenye umri kati ya miaka 18 na 30 watawekwa chini ya uangalizi kwenye mazingira yenye virusi ili kubaini vinavyoambukizwa kwa nia ya kutengeneza chanjo bora zaidi. Majaribio hayo yanasemekana kuanza mwezi ujao kwenye hospitali ya Royal Free iliyoko mjini London. Wakati huo huo, ripoti zinasema kuwa Japan leo imeanza programu ya kutoa chanjo dhidi ya virusi vya corona iliyokuwa ikisubiriwa kwa hamu. Afrika Kusini leo imeanza tena programu ya kutoa chanjo za COVID ili kukabiliana na aina mpya ya virusi, wakati huu ikitumika chanjo ya Johnson & Johnson kutoka Marekani baada ya kusitisha ile ya AstraZeneca siku kadhaa zilizopita kwa madai kuwa haikuwa na makali dhidi ya virusi hivyo vipya. Taifa hilo linapanga kutoa chanjo kwa takriban watu milioni 40 au thuluthi mbili ya jumla ya idadi ya watu ili kudhibiti maambukizi zaidi. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, hii ni mara ya kwanza ambapo chanjo ya Johnson & Johnson inatolewa nje ya eneo la majaribio kwa lengo la kufanya utafiti unaolenga watu nusu milioni wanaotoa huduma za afya. Kampuni hiyo imekuwa ikiwasilisha maombi kwenye idara ya ubora wa dawa ya Afrika Kusini, yani SAFRA, kwa nia ya kuruhusiwa kuongeza viwango vya chanjo nchini humo katika siku za mbele. Na wanamgambo sita toka kundi linaloongozwa na afisa wa zamani aliyeasi jeshi la Kongo, Mikel Lukondo Makanika, wamejisalimisha mbele ya kikosi cha Umoja wa Mataifa MONUSCO huko Mikenge katika mtaa wa Fizi kwenye mkoa wa Kivu Kusini, siku chache tu baada ya kukamatwa kwa kiongozi mmoja wa kundi hilo aliyeanguka mikononi mwa jeshi la Kongo la FRDC hivi karibuni. Kutoka Bukavu, Mitima Dala Shans anatuarifu zaidi.
Wapiganaji hao walijisalimisha mbele ya MONUSCO Jumatatu jioni, anavyohakikisha msemaji wa operations za kijeshi kusini mwa mkoa wa Kivu Kusini, Kapiteni Didone Kasereka.
Ametoka msituni ya Bijabo huko tarafani Fizi, ambako walikuwa wakifanya mapambano dhidi ya jeshi la taifa na dhidi ya jeshi vikundi vingine vya kushikilia silaha kinyume cha sheria. Ya muhimu kwetu ni wale watu wote watoke msituni waweze silaha kinyume.
Haya yanajiri baada ya kukamatwa wikendi iliyopita kwa sekunzi Zakaria Bonner, ambaye jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo lilishuhudia kwamba ni miongoni mwa wapiganaji tiifu kwa afisa wa zamani wa jeshi la FRDC Michel Rukundo Makanika aliye waasi jeshi la Kongo na kukimbilia msituni, akidai kutetea maslahi na ulinzi wa watu wa kabila lake la Banyamulenge. Sekunzi Zakaria Bonner yuko sasa mikononi mwa jeshi la FRDC, anavyoendelea kueleza msemaji wa jeshi hilo eneo hilo, Kapiteni Dedone Kasereka.
Mmoja kati ya makamanda ambaye alikuwa akitumika na huyu Makanika, naye amenaswa na jeshi la taifa wakati alikuwa akitafuta kujipenyeza ndani ya ndege moja kwa kwenda Bukavu. Kwa hiyo ameshikwa, vyombo vya sheria zitamuhoji, zitamuuliza na kisha kujua.
Lakini baadhi ya vijana wa kabila la Banyamulenge hawakubaliani na tuhuma dhidi ya Sekunzi Zakaria, licha ya kuwa amemiliki silaha chini ya uongozi wa Makanika. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, tunapoendelea nazo habari muhimu za dunia. Watu wasiojulikana na ambao walikuwa na silaha wamevamia shule moja ya sekondari kwenye jimbo la Niger nchini Nigeria usiku wa kuamkia leo, wakati wakiwateka wanafunzi kadhaa. Kwa mujibu wa msemaji wa jimbo hilo kupitia taarifa, watu hao walivamia shule hiyo ya mchepuko wa sayansi katika wilaya ya Kagara majira ya 4 kamili usiku na kuwazidi nguvu walinzi, kwa mujibu wa maelezo ya wakazi. Shirika la habari la Reuters limemnukuu msemaji wa jimbo hilo akithibitisha tukio hilo bila kueleza idadi kamili ya waliotekwa. Hakukuwa na taarifa za haraka kutambua kundi lilohusika kwenye utekaji huo. Kundi la kigaidi la Boko Haram linalohusishwa na Islamic State mara nyingi hutekeleza mashambulizi kwenye maeneo ya kaskazini mwa Nigeria, ingawa utekaji kutoka kwa makundi mengine yenye silaha pia hutokea ili kujipatia fedha kwa kubadilishana na mateka. Waziri wa mambo ya nje wa Uingereza Dominic Raab ataomba Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kupitisha azimio la kusimamishwa kwa mapigano kwenye sehemu zenye vita ili kuruhusu upelekaji wa chanjo za COVID-19 kwa mamilioni ya watu. Rab kupitia taarifa ameelezea kwamba wana jukumu la kibinadamu la kuwajibika na kuweka mikakati inayowaleta watu pamoja katika kukabiliana na janga la corona. Umoja wa Mataifa umetoa msukumo wa upatikanaji wa chanjo ya COVID-19 kwa kusisitiza kwamba hakuna taifa ambalo lipo salama hadi pale mataifa yote yatakapopokea chanjo. Zaidi ya watu milioni 160 wapo kwenye hatari ya kukosa chanjo katika maeneo yenye migogoro, ikijumuisha mataifa kama Yemen, Syria, Sudan Kusini na Ethiopia. Umoja wa Mataifa umetoa tahadhari ya kutokea kwa ghasia za kiwango cha juu nchini Myanmar, wakati huu ambapo waandamanaji wanajipanga kufanya maandamano zaidi kupinga mapinduzi yaliyofanywa na jeshi. Maelfu ya waandamanaji wamekusanyika mapema leo kwenye mitaa ya Yangon, ambao ni mji mkuu wa Myanmar, licha ya kupigwa marufuku kwa mikusanyiko ya zaidi ya watu 4. Barabara na madaraja kuelekea maeneo mbalimbali ya mji huo yamefungwa kwa kutumia kigezo kuwa yamepata hitilafu za kiufundi. Waandamanaji wamekuwa kijitokeza kwenye mitaa ya mji mkubwa wa Myanmar tangu kiongozi wa taifa hilo Aung San Suu Kyi na maafisa wengine wa serikali kukamatwa baada ya mapinduzi ya Februari mosi. Na familia mwanaharakati wa Iran ambaye hivi karibuni alifungwa miaka 14 gerezani kwa kufanya uanaharakati kwa njia ya amani, imeanza kuzungumzia kesi yake kwa kusema kuwa afya yake imeanza kudorora wakati maafisa wakikosa kumpa matibabu kutokana na matatizo ya kupoteza fahamu. Wamedai kuwa mwanaharakati huyo alilazimishwa kukiri makosa. Akizungumza kwa njia ya Skype na VOA kutoka mji wa kaskazini magharibi wa Urmia, Hani Garehogiani, ambaye ni ndugu yake, amesema kwamba afya yake imeendelea kuzorota wakati akibaki gerezani tangu mwezi Julai. Hemed mwenye umri wa miaka 34 na ambaye ni mwanachama wa kundi la walio wachache la kabila la Warian kutoka Azerbaijan na Uturuki, kwa mujibu wa kundi la haki za binadamu Amnesty International.
Na habari chukua uzito wa juu jioni hii ni mwili wa makamu wa kwanza rais wa Zanzibar hayati Maalim Seif Sharif Hamad aliyefariki hii leo majira ya 5 asubuhi katika hospitali ya taifa ya Muhimbili saa za Tanzania. Anatarajiwa kuzikwa huko visiwani Zanzibar hapo kesho. Naibu katibu mkuu wa chama cha ACT Wazalendo Zanzibar Nasro Ahmed Mazrui amezungumza katika hospitali ya taifa ya Muhimbili muda mchache baada ya kutoa mwili wa marehemu Maalim Seif Sharif kuelekea hospitali ya jeshi ya Lugalo jijini Dar es Salaam kwa ajili ya kuhifadhi kabla ya kusafirishwa hapo kesho. Mwandishi wetu Dina Chahali anayo taarifa kamili.
Naibu katibu mkuu wa ACT Wazalendo wa Zanzibar, Nasr Ahmed Mazrui, amezungumza katika hospitali ya taifa ya Muhimbili jijini Dar es Salaam muda mchache kabla ya kuutoa mwili wa marehemu Maalim Seif Sharif Hamad kuelekea hospitali ya jeshi ya Lugalo jijini Dar es Salaam kwa ajili ya kuhifadhi kabla ya kusafirishwa hapo kesho.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mzee ametangulia mbele ya haki, na kesho inshallah atazikwa kifani Pemba inshallah. Dar es Salaam atakuwepo hapa Dar es Salaam mpaka asubuhi. Asubuhi atasaliwa katika msikiti wa Maamuri, alafu atakwenda Unguja, atakwenda Pemba inshallah.
Naye kiongozi wa ACT Wazalendo Zitto Kabwe aliwataka wanachama na wapenzi wa chama cha ACT Wazalendo kuwa watulivu wakati huu wa majonzi ya kiongozi huyo ambaye alikuwa mwenyekiti wa chama.
Kuwa na utulivu katika kipindi hiki cha mtihani mkubwa sana kwetu, kuondokewa na mwamba wa demokrasia ya Tanzania na mtetezi kwa ndugu, familia, watoto wa marehemu. Tunatoa rambirambi zetu za dhati na tutakuwa nao bega kwa bega.
Katika eneo la Buguruni jijini Dar es Salaam ambapo zipo ofisi za CUF, chama alichokitumikia muda mrefu kabla ya kuhamia ACT Wazalendo, watu mbalimbali waliowahi kufanya kazi kwa karibu na marehemu Maalim Seif Sharif Hamad walizungumzia hisia zao.
Kwa nashirikiana vizuri na rais wa Zanzibar Mheshimiwa Mwinyi, na kazi waliofanya kwa muda wa siku 100 na ngapi hizi, kwa kweli ni kazi kubwa sana, kwa sababu ameunganisha Zanzibar na sasa hivi tunasema Zanzibar wanaongea lugha moja. Tumepata pigo wa Tanzania bara pia, kwa sababu ujenzi wake wa vyama vingi umefanya jambo zuri. Na
Maalim Seif kumtoa kwenye jambo analoliamini si kwa nguvu, na huwezi kumtoa isipokuwa labda umtoe kwa hoja, kwa sababu alikuwa ni mtu ambaye ana sifa ya kukubali kusikiliza hoja za wengine. Kwa hivyo ukiweza kumridhisha kwa hoja, atatoka kwenye msimamo aliokuwa nao. Na akiridhika na hoja hiyo na akaamua kubadili msimamo aliokuwa nao na kuja kwenye msimamo wa pili, unaweza kushangaa namna atakavyousimamia na kuutetea ule msimamo wa pili, kwa sababu alikuwa ni mtu wa principle.
Ni mwaka 2010 aliposimama kidete pamoja na Mheshimiwa Rais Mstaafu Mheshimiwa Amani kwenda kubadilisha sheria Zanzibar ili kupata sheria tupate serikali ya umoja kitaifa. Haya ndio mambo makubwa ambayo tunamkumbuka Maalim.
Kufuatia kifo hicho cha makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar Maalim Seif Sharif Hamad, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania John Pombe Magufuli ametangaza siku 3 za maombolezo ya kitaifa kuanzia leo tarehe 13 Februari 2021, ambapo bendera zote zitapepea nusu mlingoti. Zanzibar imetangaza siku 7 za maombolezo. Dina Chahali, Dar es Salaam.
Na kufuatia kifo hicho cha mwanasiasa huyo mkongwe Maalim Seif Sharif Hamad, ambacho kinahitimisha safari ya kisiasa ya mmoja wa siasa mashuhuri katika historia ya visiwa vya Zanzibar, na alikuwa mstari wa mbele kwa siasa za upinzani kwa takriban miongo mitatu sasa, mwenzangu BMJ Muridhi amezungumza na msaidizi wake wa siku nyingi Saidi Biraji Abdullah, ambapo ameanza kwa kumuuliza jinsi atakavyomkumbuka mwanasiasa huyo.
Ni mtu ambaye alikuwa sio mpenda mafuu, ni mtu anayependa maisha ya kawaida sana, tofauti na vile ambavyo watu walikuwa wanaiona heshima ama hadhi aliyokuwa nayo. Maalim Seif muda wote alikuwa anapenda kuishi maisha ya watu wa chini, wa hali ya chini kabisa, kuanzia tabia, mwenendo, mavazi, hata ukitizama nyumba alizokuwa akiishi. Lakini jambo jingine ni kwa mtu ambaye anaishi kwa misimamo, tunasema principle, yaani jambo analoliamini ilikuwa ni vigumu kuweza kumtoa kwenye jambo hilo kumpeleka kwingine bila ya kumpa hoja isibaki. Yaani akiamini jambo basi huwezi kumbadili mpaka umpe hoja.
Kuondoka kwake kuna wafunza nini wanasiasa wengine, hasa kwa sababu wengine wamesema kwamba mara nyingi ni kwamba alishinda lakini hakutambuliwa kama mshindi. Utasemaje kwa kifupi tu?
Hii ndio inayotupa mashaka makubwa, kwa sababu misimamo ya Maalim Seif ilikuwa ni ya kidemokrasia, lakini umri wake ulikuwa unamlazimisha kuwa ni mtu mwenye hekima na busara na uvumilivu. Sasa hofu yangu ni kwamba anaweza kushinda uchaguzi na akakaa kwenye meza majadiliano na yule aliyeamini kwamba amepora ushindi wake. Najiuliza, je, wengine wamejifunza hekima na busara hii kutoka kwa Maalim Seif kwamba na wao wanaweza nikatokea kama hilo, wakakubali kukaa kwenye meza majadiliano na wale wanaoamini wamewaidia kura? Kwa hivyo hili ni jambo ambalo linapaswa kutazama katika pande zote mbili, na hata wale waliokuwa washindani wake wajue kama vile walivyokuwa wakienda na Maalim Seif, labda pengine huenda sasa hivi wakapata watu wenye mitazamo tofauti na ile.
Kuna swala ambalo wengi walisema ni si jambo la kawaida kwamba wakati mmoja alipo lazo hospitalini, chama chenyewe kilitangaza kwamba alikuwa anaugua virusi ama ugonjwa wa corona. Sijui kwa mtazamo wako unaona kwamba huu ulikuwa ni mfano bora kwa familia ama chama chenyewe kutangaza wazi kwamba alikuwa na hali hiyo, na ile hali inaeleweka jinsi mambo yalivyo nchini Tanzania kwamba mambo hayo yazungumzwe wazi wazi?
Bila shaka yote kwangu mimi ulikuwa ni kwa kabisa, kwa sababu ugonjwa anayetoa ni mwenyewe Mwenyezi Mungu kupeleka kwa kiumbe wake, na hakuna sababu yoyote ya mtu kuwa na ugonjwa ukaficha. Wakati mwingine unapokuwa na ugonjwa ukaueleza wazi, unatoa fursa kwa wengine kuweza kuwakinga wasiweze kupata maambukizi kutoka kwako wewe. Lau Maalim Seif angelificha, watu wangelikuwa wanaendelea wanamkumbatia, wanakuwa naye karibu, tungeweza kujua sasa hivi ni watu wangapi wangeliathirika na jambo hilo.
Ni Saidi Miraji Abdullah akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Zanzibar. Maalim Seif alikuwa ni mmoja kati ya wanasiasa wa kongwe mashuhuri huko Zanzibar na Tanzania kwa ujumla, aliyegombania mara tano kiti cha urais na kushindwa visiwani humo, lakini kila mara alidai kwamba ameibiwa ushindi. Kiongozi huyo upinzani anaingia katika historia kwa miongoni mwa wagombea wa upinzani wa nchi nyingi za Afrika walioibiwa ushindi mara kadhaa. Abdul Shakur Abud atueleza zaidi juu ya maisha ya kiongozi huyo.
Maalim Seif aliyekuwa makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar ni miongoni mwa Wazanzibari waliozuiliwa kuendelea na masomo ya juu kwa karibu miaka 9 kwa kukataa kufanya kazi ya umma kutokana na kuondoka kwa maafisa wa utawala wa kikoloni Uingereza mwaka 1964. Alihitimu na kupata shahada ya kwanza ya sayansi ya siasa kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Muda mfupi tu baada ya kuhitimu masomo ya juu, aliingia katika siasa akiwa mjumbe wa Baraza la Mapinduzi miongoni mwa waasisi wa baraza hilo, na kuteuliwa waziri wa elimu akiwa pia mbunge katika Bunge la Taifa la Tanzania. Akiwa mwanachama wa kamati kuu ya chama tawala Chama cha Mapinduzi, alikuwa waziri wa uchumi na waziri kiongozi wa Zanzibar kati ya mwaka 1984 hadi 1988. Mara baada ya kuacha wadhifa huo alifukuzwa kutoka chama kutokana na mvutano na wanachama na kuwekwa kizuizini kati ya mwaka 1989 hadi mwisho wa mwaka 1991. Mshauri wake wa karibu na mjumbe wa kamati kuu ya chama cha ACT Wazalendo, Ismail Jusa, anasema Maalim alikuwa na nguvu katika siasa kwa miaka 43 kutokana na kuungwa mkono na wananchi walio wengi wa Zanzibar.
Kwanza na bado nafikiri ni kubwa sana ni kuungwa mkono na wananchi walio wengi wa Zanzibar. Na hilo linathibitika, nafikiri mwanasiasa pekee ambaye pamoja na kuongezeka umri wake, kila umri ukiongezeka badala ya kuchusha ndio kwanza nyota yake inazidi kung'ara.
Lakini licha ya umashuhuri wake, Maalim Seif alishindwa katika uchaguzi tangu mwaka 1995 hadi uchaguzi wa mwisho mwaka jana 2020. Mnamo uchaguzi wa mwaka 2000 ndio ulishuhudiwa ghasia kubwa baada ya kushindwa, na kwenye maandamano ya Januari 2001 wafuasi 45 wa chama chake cha awali CUF waliuliwa na wengine kukimbia uhamishoni. Makubaliano yaliyofahamika kama mwafaka yalifikiwa na kufanya mageuzi ya katiba juu ya kushirikiana madaraka. Lakini baada ya awamu moja makubaliano hayakuendelea na Maalim kuendelea kugombania kiti cha rais. Na Jusa anasema huenda kasoro kubwa ya Maalim ilikuwa ni kutaka amani na majadiliano, licha kwamba anapendwa na Wazanzibari wengi.
Moja ambalo watu wengi wanalitaja ni kwamba Maalim labda diplomasia inamzidi mno, na ndio maana anasema kwamba pamoja na kwamba amekuwa akishinda chaguzi zote tangu vyama vingi vimeanzishwa hapa, lakini kupenda kwake amani na kuamini katika njia za kidiplomasia za mazungumzo zimekuwa zikitumiwa vibaya na wapinzani wake CCM.
Baadhi ya wachambuzi wanasema Maalim hakutayarisha vijana kuchukua nafasi yake licha kwamba anapendwa sana na wananchi, jambo ambalo amepinga na wanachama wake vile vile kusema ametayarisha watu maishani mwake. Msaidizi wake wa siku nyingi Said Miraj Abdullah, aliyefanya kazi na Maalim kwa muda mrefu, anasema kiongozi huyo atakumbukwa kwa kuwa mtu asiyependa makuu na kuishi maisha kawaida sana, kinyume na viongozi wengi. Lakini cha msingi anasema ni mtu aliyekuwa anaishi kwa misimamo ya itikadi anayoamini.
Yaani jambo analoliamini ilikuwa ni vigumu kuweza kumtoa kwenye jambo hilo kumpeleka kwingine bila ya kumpa hoja isibaki. Yaani akiamini jambo basi huwezi kumbadili mpaka umpe hoja. Na pindi ukimridhisha kwa hoja basi namna anavyoweza kugeuka na akalisimamia lile jambo ambalo ameliamini, hii ndio ilikuwa inashangaza zaidi. Na ndio maana watu wengi wameshuhudia Maalim amekuwa akifanya siasa za upinzani dhidi ya CCM, lakini pale wanapokubaliana kuingia kwenye maridhiano basi alikuwa haionyeshi tofauti kama mtu huyu majuzi tu alikuwa na tofauti na CCM. Kwa hivyo alikuwa ni mtu wa namna hiyo.
Maalim atazikwa kesho kisiwani Pemba akiwaacha Wazanzibari na majonzi makubwa na ujumbe muhimu wa kuwa na umoja. Anamwacha pia mke wake wa miaka mingi Awena na watoto watano. Mola amrehemu.
Na tukielekea huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, katika mji wa Oicha ambao ni mji mkuu wilayani Beni, Kivu Kaskazini, mashariki mwa DRC, tunaarifiwa kwamba watu wanne wameuawa, wawili kujeruhiwa na wengine wawili kutekwa nyara na watu ambao kiongozi wa eneo hilo Shimanzanga amedai kuwa ni waasi wa kundi la ADF kutoka Uganda. Austeri Malivika anayo taarifa zaidi.
Kwa sasa tunapata mili ine.
Ni watu ine waliouliwa katika mashambulizi iliyotokea usiku wa leo katika kata ya Mbimbi Kabandoke katika mji wa Oicha wilayani Beni hapa Kivu Kaskazini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, akisema Timote Ngungu, kiongozi wa baraza la vijana katika mji wa Oicha.
Kwa sasa hali iko mbaya, tumepoteza watu ine. Ilikuwa katika eneo ya Mbimbi. Mbimbi ni kartie yenye iko Muwicha, umekonteka tremo.
Na hao watu namna unavyoona wameuliwa na wanani?
Waliuliwa na ADF Nalu, wote walikatakata kwa mpanga,
wote wakiuliwa kwa mapanga pamoja na shoka.
Sisi hatufahamu kila mara tunakosa kama ni nini. Tuomba sasa serikali ipiganishe na huyu premier ministre, naye atukazanie juu aliyosema maneno ya huku kwetu ndio priorite yake.
Serikali ikisema waliohusika ni waasi wa Uganda ADF. Muhindo Chivanzanga Richard ni kiongozi makamu ahusikaye na utawala wilani Beni.
Ndiyo, ni tangu jana majira ya usiku saa 3:30 ndio adui aliingia ngambo ya hapa Uicha kunako kata Mbimbi Kabandoke. Na kwa sasa tunapata mili ine, baba mbili na mama mbili, na watu wawili wanaumia kabisa na wengine wawili wamebebwa, mpaka sasa tujue kama wanaenda wapi.
Nani amehusika na mauaji hayo hapo Wicha?
Kwa kuona gisi yao watu walikufa, tunawaza tu ni ADF Nalu ambaye anaendelea kutatiza maeneo ya kwetu hapo.
Lakini mheshimiwa, wananchi wanasema kwamba wamechoshwa na hivi vitendo vya mauaji.
Ndio nawaza wanapaswa baki pamoja na raia kwa kukolabore, kama kunakuwa habari fulani wanapaswa kutuambia mbele ya wakati kusudi tukamate mipango pamoja na service ya security.
Katika wiki moja watu zaidi ya 50 sasa wameuliwa kote wilayani Beni ikiwemo sekta ya Rwenzori. Hapo jana watu 10 walipoteza maisha kuuliwa kwa mapanga na visu katika eneo la Kalembo Bulongo, sekta ya Rwenzori. Wananchi wakiomba waziri mkuu aliyeteuliwa hivi karibuni kusaidia wananchi wa Beni kwa haraka. Hussein Malivika, Sauti ya Amerika.
Na tukielekea nchini Kenya, kuna hofu kuwa serikali ya Rais Uhuru Kenyatta huende kaongeza ushuru wa bidhaa na mashirika na vile kusitisha uajiri kufuatia tangazo la shirika la fedha ulimwenguni IMF kuikopesha Kenya shilingi bilioni 263.7 kuweza kufufua uchumi wake uliopondwa na virusi vya corona. Kama anavyotaarifu mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera, mkopo huo unaongeza mrundiko wa madeni ambayo Kenya inatakiwa kuyalipa, huku wachumi wakieleza hali si nzuri kwa raia wa Kenya.
Wiki hii IMF limesema linaikopesha Kenya shilingi bilioni 263.7 kwa kipindi cha miezi 38 ijayo kujenga uchumi wake ambao umepondwa pondwa na virusi vya corona vilivyosababisha mahangaiko na maafa. IMF linaeleza kwa ufadhili huu utaiwezesha serikali ya Rais Uhuru Kenyatta kubuni mipango ya kupambana na athari ya virusi vya corona, kuweka mifumo thabiti ya kifedha, kukwamua uchumi wake na kuuwezesha kukua. Japo ni uamuzi ambao IMF limeeleza utaidhinishwa na bodi ya shirika hilo, kwa taarifa mkuu wa ujumbe wake uliozuru Kenya kati ya Desemba 9 na Desemba 17 mwaka jana, Mary Goodman amekariri kuwa uchumi wa Kenya unaendelea kuonesha dalili nzuri ya kukua tena kutokana na janga la virusi vya corona, lakini kwamba serikali ya Kenya ina wajibu mkubwa wa kubuni na kufuatilia kwa utaratibu mfumo wake kulipia madeni yake. Hata hivyo, IMF linaitaka serikali ya Kenya kunawiri na kupanua uwezo wake wa kukusanya ushuru na vile vile kupunguza ubadhirifu wa fedha hasa kupitia ufisadi. Hii si mara ya kwanza Kenya inapokea mkopo kutoka kwa Benki ya Dunia. Mei mwaka jana Kenya imepokea mkopo wa shilingi bilioni 78.3 kuiwezesha kuinua uchumi wake dhidi ya makali ya janga la corona. Mfumuko wa bei za bidhaa umesalia katika malengo ya Benki Kuu ya Kenya kwa kufikia 5.7% Januari mwaka huu, wakati udhaifu katika sekta ya kifedha unatajwa kudhibitiwa. Lakini hofu inaendelea kuzidi nchini Kenya kutokana na mrundiko wa madeni taifa linafaa kulipa, huku wasiwasi ukiendelea kuongezeka kwamba huenda serikali ya Kenyatta ikazidisha mzigo wa ushuru kwa wananchi wake wanaoendelea kuhisi joto kutokana na kupanda kwa bei ya mafuta. Wachumi nchini Kenya wanaeleza kwamba deni lake sasa litapita shilingi trilioni 7.8, na hali hii huenda ikawa hatari kwa Kenya, kama anavyoeleza Tony Watima, mfuatiliaji wa masuala ya uchumi nchini Kenya.
Kwa kila shilingi 100 tunakusanya kwa ushuru, kuna 56 inaenda kwa kulipa madeni peke yake. So unapata kwamba tunatumia fedha mingi kulipa madeni, ndio maana tunaambua masharti kama lazima tuongeze pesa ushuru ile tunakusanya, ili kuweza kwamba kuna fedha mingi ya kufanya shughuli zingine za serikali na kulipa madeni peke yake.
Hata hivyo, waziri wa fedha Ukuri Yatani amekuwa akieleza kuwa viwango vya ukopaji havijafikia hatari hata kama fedha zinahitajika kutekeleza miradi ya serikali.
Our debt is highly sustainable.
Kenya inatarajiwa kupandisha viwango vyake vya deni hadi trilioni 9 kupitia bunge ili kutosheleza mapungufu katika mahitaji yake ya matumizi, wakati nguvu za ukusanyaji ushuru wake zimetajwa kutofikia malengo yake. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Na kabla kukamilisha matangazo haya, tumkaribishe na Carlson Kamau kusomea muktasari wa habari.
Wizara ya mambo ya kigeni ya Sudan imesema mapema leo kuwa serikali imemwita balozi wake aliyeko Ethiopia, wakati hali ya taharuki ikiendelea kutanda kati ya mataifa hayo jirani. Serikali ya Uingereza imeidhinisha jaribio la kwanza la aina yake ambapo watu wa kujitolea watawekwa kwa makusudi kwenye mazingira yenye virusi vya corona. Afrika Kusini leo imeanza tena programu ya kutoa chanjo za COVID ili kukabiliana na aina mpya ya virusi, wakati huu ikitumia chanjo ya Johnson & Johnson kutoka Marekani. Wanamgambo sita kutoka kundi linaloongozwa na afisa wa zamani aliasi jeshi la Congo Michael Rukundo Makanika wamejisalimisha mbele ya kikosi cha Umoja wa Mataifa MONUSCO. Watu wasiojulikana na ambao walikuwa na silaha wamevamia shule moja ya sekondari kwenye jimbo la Niger nchini Nigeria usiku wa kuamkia leo. Waziri wa mambo ya nje wa Uingereza Dominic Raab ataomba Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kupitisha azimio la kusimamishwa kwa mapigano kwenye sehemu zenye vita ili kuruhusu upelekaji wa chanjo aina ama chanjo dhidi ya COVID. Na Umoja wa Mataifa umetoa tahadhari ya kutokea kwa kasia za kiwango cha juu nchini Myanmar, wakati huu ambapo waandamanaji wanajipanga kufanya maandamano zaidi kupinga mapinduzi ya kijeshi yaliyotokea nchini humo.
Na kufikia hapo tunakamilisha matangazo ya jioni hii kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi Hadija Riami, mwelekezi Aida Isa, jina langu ni Sunday Shumari, hewani nimeshirikiana na Harrison Kamau, kwa pamoja tuna wageni tukiwatakieni wote usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.